Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Hazarysy gaz geçirji taslamasynyň fiýat kararlary däl, esasan täzirçilik wäkpetlerini we bazarlary talap edýändigini aýdýar. Hazarysy gaz geçirji taslamasynyň perspektiwalary fiýatdan kararlaşdyrylyp bilinmez. Bu täzirçilik gyzyklanmasyny we bazarlary talap edýär diýip Interfax habar agentligi Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Margaritis Şinasyň 18-nji ýanwarda Aşgabatda geçiren metbuat briefingine salgylanýar. Ykdysat taslamalar siýasatçylar tarapynyň kararlaşdyrylyp bilinmez. Olar strategik bähbitler bolup durýar. Ýöne olar bawatda täzirçilik gyzyklanmasy bolmaly we bazarlar bolmaly diýip Şinas Hazarysy gaz geçirji taslamasynyň perspektiwalary we mümkinçilikleri boýunça özüne berilen soraga beren jogabyny aýtdy. Ol ýöne Türkmenistana belli belli ykdysat taslamalary aralyp maslahatlaşma üçin näli Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşygy giňeltmegiň biniýatdy. Hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Wice prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Ýewropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriniň netijeliligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşuşygyna salgylanýar. Döwlet metbuatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Hazarysy gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerinin has möhüm rol oynayanlığına ünsü çekti. Has olul, Evropa Birleşiginin ağdası olan Vengriyanın Daşarı İşleri Ministerliği Augusto Aşgabat bilen Budapeşt'in arasında Türkmen gazını Vengriya ivermek bavatına siyasi ulalaşığın kazanılanlığına aitti. İnni gedik kampanyaların arasına gepleşiklerde deyip Interfax şonu Vengriyanın Daşarı İşleri Ministeri Peter Siarto'nun sosyal medyadaydan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Rusiyanın Ukrayna'da alıp varyan giyinlerimi çoluşunun arasına Moskva energetika garaşsızlığını azaldyar we TV gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrýar. Şol bir wagtda Birleşik Tutuş Merkez Aziýa Sewit bilen gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegi nazarlaýar. Sewit ýurtlary hem dünýädäki we Sewitdäki täze realyklaryň arasyna täze hyzmatdaşlyklara umtylýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 19-njy ýanwarda Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda Ýewropa ýurtlaryna täze TV gaz çeşmelerini bolan gyzyklanmalaryň bardygyny, bu gyzyklanmalaryň hususan soňky bir näçe ýyl bäri has artýanyny ony gurrun berdi.
Ýewropa hem ýüzünde özünüň tebigi gaz çeşmelerini diversifikasiýalaşdyrmak isleýär. Bu häzirki wagtda has da uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Ýewropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr müçvörlöründe Rus gazını satın almayar. Seylilikte olur, başka çeşmelere isleg bildiriyarlar. Diyemek ol yerde, täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panier aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Interfax habar agentligine görä Bileleşigiň öz energetika durnuklulugyny ösdürýändigini gurrun berdi. Şeýle dol Ýewropa Bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bähbitleri barada gurrun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazyny Ýewropa iýbermekde gaz geçirjileriniň gurulmagyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň elýetirliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistandan tebigi gaz heristelerini Ýewropa bazarlaryna getirmek bilen bagly bolup durýar.
From Turkmenistan to markets in Europe.
Deyip Panir aýtdy. Türkmenistan gulmatar bazarlaryna ýylda 30 milliard kub metre çene tewi gaz geçirmäge ukyp bolan gaz geçirji ulgamlarynyň gurulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Munyň üçin hazır üstü gaz geçirji taslamatyna bir alternatywa hökmüne garalýar. Bu taslama arkaly türkmen gazyny Azerbaýjana, onuň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmak gödeňine tutulýar. Ýöne bu ýerde hazır üstü gaz geçirji taslamaty durmuşa geçirilen halatyny hem türkmen gazynyň Azerbaýjanyň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmagy hem mesele bolup durýar. Sebäbi Gunorto gaz koridoruna goşulýan gazyň göwrüminiň giňelmegi, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatynyň hem giňeldilmegini talap edýär. Bu bolsa hazır üstü gaz geçirjisiniň gurulşugundan daşary goşmaçy investisiýalary talap edýär. Britaniýa energetik howpsuzlygy bilenmeni John Roberts hatadyl Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bu mesele boýunça şeýle diýdi.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenlik uzunlygy 300 km. Muny tehniki taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Ýöne 30 milliard kub metr gazy Azerbaýjanyň Ýewropa birleşigine çenli nädip taşajak? Haýsy ulgam bilen taşajak? 30 milliard kub metrlik goşmaça gazy taşajak ulgam ýok.
Deyip Roberts aýtdy. Bu taslamalaryň durmuşa geçirmegi Ýewropa resmiýetiniň sözlerine görä täzirçilik bähbitlerini, gyzyklanmalaryny talap edýär. Şeýle iri taslamalar babatyna syýasy kararlar täzirçilik bähbitleriniň öňüne geçip bilmeýär. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier täzirçilik gyzyklanmalarynyň syýasy bähbitlerden has ähmiýetliligini aýdyp şeýle diýdi.
You know, commercial interest trump political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler tiýasy bähbitlerden üstün çykyp bilýär. Dusmanyň bilenin biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da, meselem, häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň girimli çözüşi sebäpli Oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada illeri tutulýar.
Commercial interests are always the priority there.
Deyip Panir aýtdy. Ýöne Türkmenistan babatyny bu ýagdaý ilmi dama şeýle bolmagyny bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's there's a lot more gray area here because
Bu şeýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tewitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gat üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Soların razıçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panir aýtdy. Bu ýagdaý Türkmenistan babatyna syýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazar üstü gazı geçirici taslaması boyunca Augusto Çapeden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasa elçiliklerinin yoğukluğuna itti.